ኢትዮጵያ ካብቲ ኣንጽላሊዋ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣት ከድሕና ዝኽእል ሱር ነቀል ናይ ፖለቲካ ለውጢ እዩ ክብል ተቃዋሚ ጥምረት መድረኻ ዝተሓሳሲቡ እቲ ፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ገዛኢ ፓርቲ ምስ ዝምልከቶም ሓይልታት ፖለቲካ ብምምኽኻር እዩ ይብል ሚኒስተር ምክልኻን እቲ ሃገር ሲራጅ ፈርጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህጹጽ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ንዳሓር ኣብ ውሕዳት ከባብታት እንተዘይኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ሰላምን ምርግጋእን ኣሎ ኢሉሎም እንተኾነ ደረጅኡ ይፈለ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክሊ ናይ ጸጥታ ስግኣት ኣሎ ኢሉ ብወገን ተቃዋሚ መድረኽ ዘሎ ስግኣት እንታይ ምዃኑ ድማ ሓላፊ ርክብ መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ይገልጽ።
ዜጎች በቀላሉ በታጣቂዎች የሚሞቱ ከሆነ ዜጎች በቀላሉ የሚደበደቡ የአካል መጉደል አደጋ
ዜጋታት በቀሊሉ ብዕጥቃት ዝሞቱ እንተኮይኑ ዜጋታት በቀሊሉ ዝድብደቡ ኣካሎም ዝጎድል ማእሰርቲ ስደት ዝበሉ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ።
እቲ መግለጺ መድረኽ ኣበየ ቦትኡ ብዝተኸሰቱ ግጭታት ህይወት ብርኪ ዝበሉ ሰባት ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝሓለፈሉን ልዑል ግምት ዘለዎ ንብረት ዝዓነወሉ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ዝተሰደድሉ ዘሕዝን ኩነታት ተኸሲቱ ይብል ናይ ለንቅነ ዘሕዝን ክስተታት ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምግጫው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ሶማሌ ኣብ ኮርያ ኣብ ቡርጂ ጉድኣት ምውራድ እዩ ዝብል መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ሰይጣናዊ ተግባር ይፍጸማሉ ይብል።